15 вересня, четвер, програма «Свобода». Сьогодні я вітаю всіх, хто нас слухає. Програму ведує Людмила Ванник, і у нас такі теми. Чому на Майдані Незалежності беркутівці з бійкою вилучили у продавців футболки з написами «Спасіба жителям Донбаса»? Один із найвпливовіших політиків у ЄС Вілфрід Мартенс розповість про справу Юлії Тимошенко. І ми також дізнаємося, як відзначають 20-ту річницю української незалежності в американському конгресі. Про все це ми почуємо в прямому ефірі, але спершу випуск новин від Зиновія Фриса. Прошу, Зиновію.
Дякую, Людмило. Я хотів насамперед попередити, що в нас сьогодні технічні проблеми і аудіоголоси, які ми підготували для передачі, на жаль, ми не зможемо дати можливість послухати. Президент Європейської народної партії Вільфрід Мартенс закликає владу України негайно звільнити з-під варти лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції. За словами Мартенса, це вимога не тільки його, а й європейських лідерів. Мартенс сказав, що, цитую, «неможливо криміналізувати рішення, які ухвалюються урядом чи особисто прем'єр-міністром, судити ці рішення, оцінювати ці рішення мають парламенти і народи країн. У цій справі немає справи щодо корупції. Йдеться про обговорення лише політичної відповідальності за ухвалене політичне рішення». Кінець цитати, заявив Мартенс. Повідомляє, що війська Національної перехідної ради увійшли до рідного міста поваленого диктатора Муамара Каддафі Сірт. За повідомленнями, наступ на Сірт ведеться з трьох сторін. Прихильники Каддафі чинять запеклий опір. Про втрати сторін поки що невідомо. Лівію у четвер відвідали лідери Великої Британії та Франції Девід Камерон і Ніколя Саркозі. Вони висловили підтримку новій лівійській владі і провели переговори з главою національної перехідної влади Мустафою Джалілем і прем'єр-міністром тимчасового уряду Махмудом Джабрілем. Камерон і Саркозі пообіцяли сприяти якнайскорішому розблокуванню коштів на лівійських рахунках за кордоном, заморожених після запровадження санкцій проти режиму Каддафі. Камерон також заявив:
ми допоможемо вам знайти Каддафі і передати його в руки правосуддя. І ми також хочемо допомогти вам позбутися від небезпечних видів озброєнь, таких як ракети земля-повітря, протипіхотні міни, які можуть стати великою проблемою для всього народу. Сьогодні Велика Британія висловлює свою готовність допомогти Лівії позбутися мін.
Російський мільярдер, лідер партії «Праве діло» Михайло Прохоров вийшов із партії, оголосив війну ідеологу адміністрації президента Росії Владиславу Суркову. Прохоров звинуватив владу Росії в рейдерському захопленні партії. Прохорова підтримали відомі в Росії люди, в тому числі співачка Алла Пугачова. Вона назвала Суркова божевільним.
Люди з ума сходять.
Люди божеволіють. І, мабуть, хтось на горі, та не хтось, а той же Владислав Юрійович з божеволіють,
заявила Пугачова. Прохоров хотів зустрітися сьогодні з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним, однак йому в цьому відмовили. І подробиці про це в «Свободі» сьогодні, буквально за кілька хвилин. Голова уряду Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що турецькі кораблі, вірогідно, будуть патрулювати східне узбережжя Середземного моря, щоб тримати під контролем Ізраїль. Ердоган заявив про це на переговорах у Тунісі в рамках турне країнами, де недавно внаслідок масових народних заворушень від влади були усунуті багаторічні авторитарні керівники. За словами Ердогана, котрий зустрічався в Тунісі з главою уряду цієї країни, Ізраїль більше не зможе робити все, що йому хочеться в Середземному морі. Людмило?
Дякую. Це були новини від Зиновія Фриса. Як завжди, інформативно і коротко.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що бійками та масовими заворушеннями завершився сьогодні благодійний розпродаж футболок з написами «Спасіба жителям Донбаса» та іншими, які містять критику представників чинної влади. Бійці «Беркуту», нічого не пояснюючи силою, забрали футболки в організаторів. Працівники фірми, що їх випускає, та футбольні фанати, які скандували слогани, використані для футболок, зазнають тиску з боку правоохоронців. У київській міліції свої дії пояснюють зовсім інакше. Євген Солонина знає подробиці.
Сьогодні близько тисячі осіб зібралося на Майдані Незалежності перед входом до головпоштамту. На кількох столах організатори розклали футболки із закидами до посадовців чинної влади. Найпопулярніші серед них – «Спасибі жителям Донбасу» – слоган з нецензурною кінцівкою, який наприкінці літа стали використовувати футбольні фанати, обурені діяльністю Віктора Януковича. Перехожі отримували футболки та робили благодійні внески на підтримку фірми «Просто Принт», яка зазнала збитків через обшуки київської міліції та допити працівників після того, як виготовила перші футболки з такими написами. За декілька хвилин місце благодійної акції оточив «Беркут», а тоді бійці «Беркуту», нічого не пояснюючи, вхопили ящики з футболками і почали відступати вздовж Хрещатика. Юрба переслідувала їх, спалахнули бійки.
Віддайте футболки! Шановні громадяни, ви свідки того, як співробітники міліції...
Віддайте чужое майно! Віддайте людям їх речі!
Громадян!
За годину до цього в коментарі Радіо Свобода директор фірми «Просто Принт» Дмитро Олейников сказав, що акції перешкоджатимуть.
Спочатку міська влада схвалила наш захід у форматі благодійного ярмарку. Але потім зателефонували і сказали, виставляти товар можете, але продавати – ні. Лунали анонімні погрози, що ми такі нехороші і ліземо не у свою справу.
Київська міліція і обшуки виробників футболок і втручання «Беркуту» пояснює тим, що вони порушили закон, зокрема авторське право.
За заявою офіційних представників Євро-2012, що невідомі особи виготовляють продукцію Євро-2012 без ліцензії, була проведена перевірка. З санкції суду було проведено обшук. Дійсно, ця фірма причетна до випуску контрафактної продукції.
Зі свого боку, у «Просто Принті» доводять, що відповідальність за дотримання авторських прав несе замовник футболки, а продукцію з логотипами Євро-2012 замовила сама ж міліція. Такий тиск на людей, що публічно висловлюють осуд посадовцям, може свідчити про слабкість та нерозумність чинної влади, говорить аналітик корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко.
Не можна не звернути увагу на такі обставини. Вони нервують чому? Підсвідомо розуміють, не мають чого запропонувати суспільству. І вони страшенно переймаються тим, що виникають зовнішні ознаки невдоволення населення.
Аналітик вважає такі дії правоохоронців ознакою того, що влада в Україні не є адекватною внутрішнім та зовнішнім викликам. А це, на його думку, є загрозою для держави в цілому. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Європейський Союз та Україна потребують якнайтіснішої співпраці, і цьому допоможе підписання угоди про асоціацію. Але перспектива підписання угоди залежить від вирішення справи з арештом Юлії Тимошенко та інших українських опозиціонерів. В цьому переконаний президент Європейської народної партії, один з найвпливовіших політиків ЄС Вілфрід Мартенс. В ці дні він перебуває в Києві, він зустрічається з керівниками України, представниками опозиції та громадськості, а відвідати колишнього прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко в слідчому ізоляторі, як Радіо Свобода вже повідомляло, Мартенсові не дозволили. Деталі кореспондент Богдана Костюк.
Під час зустрічі з президентом та урядовцями України Вілфрід Мартенс наголошував, Україна має дотримуватись фундаментальних цінностей та принципів ЄС. На нинішній зустрічі із ЗМІ керівник Європейської народної партії підкреслив:
«For me it is clear and evident that the politically motivated...
Для мене очевидно, що політично мотивований суд проти Тимошенко, переслідування нинішніх опозиціонерів, свідчення того, що чинна влада в Україні не дотримується демократичних цінностей ЄС. Я говорив про це президентові Януковичу і членам Кабінету міністрів. Мою думку підтримує більшість західних політиків та керівництво Євросоюзу. Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС неможливе, доки Тимошенко та інші опозиціонери не будуть звільнені і допущені до участі в виборах».
Зазначив Мартенс. Він також висловив занепокоєння станом здоров'я Юлії Тимошенко та інших ув'язнених опозиціонерів і заявив, що готовий звернутись до Асоціації лікарів Бельгії, які могли би надати необхідну медичну допомогу українським політв'язням. Народний депутат, член фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко вважає, що критичні висловлювання лідера Європейської народної партії та інших європарламентарів на адресу української влади можна розцінювати як політичний тиск на Україну. У розмові з Радіо Свобода депутат наголосив:
ці так звані політичні меседжі, безумовно, форма втручання та спроби маніпуляції, в першу чергу, громадської думки в країні, а по-друге, це спроба створити тиск на керівництво держави, особливо коли при цьому нагадується, що асоційованого членства Україні не побачити, якщо Україна не зробить те. Але ці вимоги не є вимогами Європарламенту.
Тим часом в Європі здебільшого поділяють точку зору Вільфріда Мартенса. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А у американському конгресі сьогодні відбувається відзначення 20-ї річниці української незалежності. Серед учасників цього свята – конгресмени і сенатори Сполучених Штатів, колишні посли США в Україні, український посол у США та спікер литовського парламенту. Цей захід організував Український конгресовий комітет Америки, який був заснований 1940 року для того, щоб надавати достовірну інформацію про стан справ українців, а також захищати інтереси українсько-американської громади. Сьогодні ця організація представляє майже мільйон американців українського походження. Серед учасників свята наш кореспондент Ірина Халупа. Вона виступає у дискусії на тему перспективи української незалежності. Зараз, в цей момент, Ірина з нами на прямому зв'язку. Ірино, я вітаю вас.
Добрий вечір, Людмила.
Як відзначають українську незалежність в американському конгресі?
Відзначають її на 9-му поверсі сенатського великого будинку. І беруть участь багато конгресменів і сенаторів, багато людей з української громади, з різних штатів. І відбувається все в дуже такому гарному піднесеному настрої. Головна частина цього свята якраз триває зараз. Український конгресовий комітет до 20-ї річниці української незалежності вирішив зголосити тих членів американського конгресу, які найбільше підтримували Україну, ідею української незалежності упродовж довгих років. Вони придумали таку премію Грушевського, створили статуетку, і якраз зараз, як ми з вами розмовляємо, відбувається церемонія, де вони вручають ці премії різним конгресменам і сенаторам. Найбільш відомий – це сенатор Джерд Лугар, сенатор Сандер Левін, серед нових лауреатів цієї премії також, і колишній посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Грін Міллер. Так що це все ще триватиме, мені здається, кілька годин.
Ірино, останнім часом Україна дещо відвертається від демократичного шляху, за що її, власне, і Захід сильно критикує. Чи говорили про це сьогодні в Конгресі?
Про це ще не говорили, але коли закінчиться ця святкова частина, були дві дискусії. І саме в тих дискусіях, де я, власне, буду брати участь, мова буде йти про це. Ця дискусія поділена на дві частини. Перспективи до незалежності, тобто як Україна йшла до незалежності, як ця незалежність тепер консолідується і справді втілюється в життя. І оскільки там передбачені виступи не лише колишнього посла в Україні Міллера, але кількох відомих аналітиків американських, то я думаю, що там ця критика буде звучати. Крім того, ті люди, які вже виступали, а це ті, які вже отримали свою премію, також звертали увагу на те, що незалежність, отримавши незалежність навіть від проживши 20 років незалежності, це ще не є доконаний шлях, що перед Україною дуже багато роботи.
Дякую. Це була Ірина Халупа на зв'язку з американського конгресу, де українська громада США разом з американськими конгресменами і сенаторами відзначають 20-ту річницю незалежності України. Ірина через якийсь короткий час виступатиме в дискусії. Ми бажаємо успіху. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Президент Франції Ніколя Саркозі і прем'єр Великої Британії Дейвід Кемерон сьогодні пообіцяли підтримати перехідних керівників Лівії. Це перший візит західних лідерів до Тріполі відтоді, як там усунули від влади Муаммара Каддафі, який правив Лівією понад 4 десятиліття. Ці подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Велика Британія допоможе знайти Муаммара Каддафі, пообіцяв у Тріполі британський прем'єр Дейвід Камерон. Вже понад 3 тижні поспіль опоненти колишнього лівійського лідера контролюють столицю, але місце перебування самого Каддафі досі невідоме. Місія НАТО в Лівії протриває стільки, скільки необхідно, запевнив британський прем'єр.
Вона не закінчилася. Деякі частини Лівії досі перебувають під контролем Каддафі. Його далі шукають, і ми маємо впевнитися, що це зроблено.
This work is completed,
заявив Девід Камерон. А в Лондоні його прес-секретар оголосив, що Велика Британія видасть майже 950 мільйонів доларів із заморожених рахунків старої лівійської влади, щоб допомогти новому керівництву. Поруч із президентом Франції Камерон найактивніше підтримував повітряну кампанію НАТО в Лівії. Голова Національної перехідної ради Лівії Мустафа Абдул-Джаліл подякував обом лідерам за, як він сказав, мужню позицію під час лівійського повстання. Джаліл запевнив, що закордонні союзники повстанців матимуть пріоритет у майбутніх угодах з Лівією.
Ми не підписали жодної угоди, але як вдячний мусульманський народ ми цінуємо ці зусилля, і вони матимуть пріоритет, але прозорим шляхом.
Керівник Національної перехідної ради Лівії також попередив, що деякі нинішні контракти переглянуть, якщо вони викличуть підозру. Президент Франції Ніколя Саркозі у Тріполі закликав лівійців в першу чергу до примирення.
Франція каже своїм лівійським друзям: дивіться в майбутнє, без помсти, без відплати.
Зі свого боку, Каддафі, як виглядає, просить захисту в ООН. Диктор сирійського телебачення зачитав текст, який назвав посланням Каддафі до світової спільноти із закликом зупинити звірства проти рідного міста лівійського лідера Сірт, яке контролюють його прихильники. За даними Національної перехідної ради Лівії, Каддафі привласнив золотий запас Лівії і планує нові напади на нафтові родовища та електростанції. Активні дипломатичні контакти нового лівійського керівництва тим часом продовжаться. У п'ятницю до Тріполі збирається прем'єр Туреччини. Такі ж плани має і міністр закордонних справ Єгипту. У середу там побував помічник державного секретаря Сполучених Штатів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, що стоїть в Росії за скандалом з мільярдером Михайлом Прохоровим і партією «Праве діло».
В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую систему, давно дезинформирует руководство страны. Зовут его Владислав Юрьевич Сурков.
Дніпропетровськ вшановує фундатора українського ігрового кіно Данила Сахненка.
Саме на підмурівку тих робіт виростало пізніше блискуче українське кіно початку 20-го століття.
А в дні книжкового форуму у Львові ми дізнаємося, чи достатньо в Україні книжок української.
Достатньо. Я зі Львова, у нас зараз відбувається форум видавців.
Недостатньо. На всіх розкладках дуже багато російської літератури, української брак.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У Росії триває скандал довкола з'їзду партії «Праве діло». Бізнесмен Михайло Прохоров, який до сьогоднішнього дня очолював партію, оголосив, що залишає «Праве діло» і запропонував своїм однодумцям зареєструвати нове об'єднання. Партія «Праве діло» створювалася, як відомо, за участю Кремля і для підтримки на майбутніх виборах у Росії президента Дмитра Медведєва. Зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, ось через 2.5 місяці після того, як 25 червня Михайло Прохоров очолив це «Праве діло», залишив свій бізнес, сьогодні стає відомо, що партія розколота, що він більше не лідер. Як тим, хто живе не в Росії, розуміти те, що відбувається з цією політичною силою, оскільки, як кажуть тамтешні оглядачі, розібратися в цій ситуації непросто?
Ну, це достатньо просто, насправді, якщо розуміти російську політичну систему, яка є декларативно керованою демократією, і в якій будь-які події можуть відбуватися тільки за рекомендації адміністрації президента і особисто президента Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Володимира Путіна. Є ідея, що в Росії має бути керований ліберальний проект. Тобто не просто ліберальний проект, який би говорив про справжні вади російської держави, про справжній політичний курс Медведєва і Путіна, а ліберальний проект, який буде слухняним. І для цього проекту весь час шукають не тільки лідерів, а шукають і виборців. Тому що ми ж розуміємо, що люди ліберальних поглядів – це вільні люди, які не готові голосувати за різні проекти. Партія «Праве діло» виникла на руїнах справжніх ліберальних партій, умовно справжніх, але досить авторитетних, таких, скажімо, як «Союз правих сіл», які очолювали свого часу і Борис Німцов, і Ірина Хакамада. Це реально діючі були російські політики. В правому мірі таких політиків вже не було. І стало ясно, що ніхто з людей ліберальних поглядів підтримувати на виборах таку партію не буде. І ось виникла ідея знайти якогось позитивного лідера для такої партії, який міг би бути і обличчям, і за якого могли б проголосувати під час парламентських виборів. Довго шукали таку людину, цілу низку кандидатур перебирали, серед них були і представники виконавчої влади, однак всі вони досить логічно не погодилися на керівництво такої партії, маючи на увазі, що реальна ліберальна ідея потребує реальної критики влади, яка в Росії аж ніяк не є ліберальною, а є авторитарною. І єдиний, кого вдалося умовити, це людина, яка ніколи не займалася реальною політикою. І давайте будемо чесними, ніколи не займалася великим бізнесом. Це Михайло Прохоров, найбагатша людина в Росії, мільярдер, який став таким, дякуючи цілі низці обставин, розлучені зі своїм партнером Володимиром Потаніним і тому, що йому вдалося свої акції вчасно перевести в гроші, але ніколи нічого в своєму житті не створювала, реальною політикою не займалася, зажила собі слави лише скандалами у Коршевелі, в якому, як відомо, Михайло Прохоров перебував у супроводі осіб відомої поведінки, досить приємних, елегантних жінок. Однак мені здається, що цього досвіду недостатньо для політичної боротьби. І коли їх Прохоров став лідером правого діла, він почав виступати із певними заявами, які, звичайно, за логікою цієї партії виявилися справді опозиційними, і почав долучати до списків правого діла людей, які могли б, ну, так чи інакше довести виборцю, що партія дійсно є опозиційною. Це бізнес-логіка. Однак це не логіка Кремля. І в Кремлі було ухвалено рішення усунути Прохорова з посади лідера партії якнайшвидше. І це відбулося.
Віталію, ось ви заговорили про те, що він не займається, Михайло Прохоров, реальною політикою, чи не займався. Сам він заявляє, що, власне, реальною політикою займається заступник глави адміністрації президента Владислав Сурков, який, за його словами, приватизував всю політичну систему Росії і що справою його честі є домогтися відставки Суркова. Зараз ми послухаємо коротенький голос.
В стране є кукловод, який давно приватизував політичну систему, давно дезінформує руководство страны, давить на средства масової інформації і пытается маніпулювати гражданами. Зовут его Владислав Юрьевич Сурков.
Віталію, на вашу думку, чи є шанси у Прохорова усунути з політичного олімпу цього дуже одіозного сірого кардинала, як називають Суркова в політичних колах?
Людмила, ну це комічна заява Михайла Прохорова. Насправді, те, що Владислав Сурков займається російською політичною системою, це секрет Полишанель. Він і сам цього не проховує, він виступає на різних зборах із різними політичними програмами, виступає на з'їздах руху «Наші». В нього є ідеї про те, як це має розвиватися. Про керовану демократію теж він перший сказав. Однак ми маємо зрозуміти, що пан Сурков займається цим за дорученням, особистим дорученням президента Росії Медведєва і прем'єр-міністра Путіна. Це в нього посада така. Як, скажімо, в Радянському Союзі була посада в політбюро секретаря ЦК КПРС з питань ідеології. Ви пам'ятаєте, напевно. Якщо усунути одну особу з посади секретаря ЦК КПРС по питаннях ідеології, на цю посаду оберуть іншу людину, яка буде займатися саме тим. Звичайно ж, якщо Прохоров говорить, що ситуація пов'язана із Сурковим, то він просто не усвідомлює. І це не дивно, тому що він і не може цього усвідомити, не здатний. Що проблема не в Суркові, а в системі. Треба змінювати систему. Пан Прохоров чекає, що з'явиться новий секретар ЦК, з яким він домовиться про те, як йому поводитися на чолі якоїсь там ліберальної в лапках партії. Однак мені здається, що ця заява пана Прохорова якраз і говорить про цей його професійно-політичний рівень. І він ще, до речі, додав, що він поїде скаржитися президенту у прем'єр-міністру. Ну, Суркова. Ну, це теж говорить про певний політичний рівень, тому що якщо бізнесмен, мільярдер, збирається скаржитися на якогось дрібного чиновника адміністрації, як таке розгніване дитя, то про який ліберальний проект може йти мова? Які ліберали колись скаржилися керівникам держав? Ну, давайте не будемо сприймати пана Прохорова серйозно. Давайте все ж таки будемо сприймати його як саме такий комічний театральний персонаж, яким він і є.
Дякую, це була думка політичного глядача Радіо Свобода Віталія Портнікова.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І ми знову в Україні. Дніпропетровськ сьогодні вперше офіційно вшановує свого незаслуженого забутого земляка, піонера українського кіно Данила Сахненка. В рамках міжнародного кінофестивалю «Дніпро Сінема» йому відкрили пам'ятну дошку на одному з кінотеатрів міста. Ці подробиці дізнаємося від Юлії Рацибарської.
Про життя і творчість Данила Сахненка відомо небагато. 1908 року представники відомої французької фірми братів Пате найняли його своїм кінокореспондентом. І він почав фіксувати хроніку міського життя. Випадки холери, велику повінь, сільськогосподарську виставку. Пізніше Сахненко робив картини-краєвиди. Жодна із них не вціліла. Але саме на підмурівку тих робіт виростало пізніше блискуче українське кіно початку ХХ століття. Каже голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач.
Довгий час вважали, що до 20-х років взагалі в Україні кіно практично не існувало. Зараз чимало вже праці показали, що на початку ХХ століття кіно розвивалось. Були такі люди, як Данило Сахненко.
Переломним у творчості Данила Сахненка називають 1911 рік. Саме тоді він почав знімати перший в історії світового кіно повнометражний український фільм «Запорозька Січ». Це була стрічка про бойові подвиги козаків. Консультував Сахненка академік Дмитро Яворницький. Кадри знімали за участі нащадків запорожців. Фільм вийшов на екрани 1912 року, але до наших часів не дійшов, каже молодий дніпропетровський дослідник Євген Шевченко.
Режисер Олексій Зотіков працював в російському архіві і познаходив, знаєте, такі маленькі-маленькі сюжетики. По 30 секунд, по хвилинки, там уже фрагмент побачити фільм там «Запорізька Січ». Може, в Франції є хроніка.
А втім, життя і творчість одного з перших українських кінорежисерів досі належно не вивчені, каже ініціатор проєкту з відродження забутих імен у Дніпропетровську Олексій Ласько. На пам'ятній дошці, яку відкрили у четвер, немає портрету Сахненка.
Перший оператор Екатерина Слава.
Меморіальна форма у нас символічна. Ми не зображували обличчя, тільки символ, півтора кадри кіноплівки. Фотографія Данила Сахненка не збереглася.
Пошук матеріалів про життя піонера українського кіно Данила Сахненка триває. Кінознавці кажуть, схожі дослідження наразі активізувались і в інших містах України. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
До Львова на форум видавців з'їхалися книгомани з усієї країни із 25 країн світу. Число заходів у програмі рекордне – 750. Найкращою книгою року журі визнало книжку Віти Сусак «Українські мисці Парижа 1900-1939 року». Видавництво «Родовід» про внесок українських художників у Паризьку мистецьку школу. На форумі щодня буває Галина Терещук і подробиці від неї.
Гарна осіння погода – це те, що чи не найбільше втішило сьогодні президента форуму видавців Олександру Коваль.
Мене, звичайно, тішить те, як багато молодих, прекрасних і таких духовних, щирих облич тут постійно є. І це для мене є ознакою того, що наша справа буде розвиватися.
Книжковому форуму 18, і за цей час він переріс у міжнародний. Створився неповторний настрій і запах осені, книжок і кави. Цьогоріч у Львів прибули письменники і видавці з 25 країн світу. Уже п'ятий рік поспіль приїжджає у Львів польський письменник Марек Краєвський, бо львівський форум дарує йому особливе відчуття. До слова, Марек Краєвський став першим іноземцем, хто сьогодні був удостоєний золотого герба Львова за популяризацію міста у світі.
Важна імпреза літературська.
Це є важлива літературна імпреза. Мої книжки перекладаються в Україні. Я дуже радий зустрітися з читачами. За рік знову на форум привезу нову книжку, бо вже пишу.
У рамках форуму видавців відбувається книжковий ярмарок, на якому свої книжки представили понад 250 видавництв. Ціни на більшість видань дешевші, ніж у крамницях, тому відвідувачів не бракує. На форум приходять люди, які люблять читати. Директор видавництва «Апріорі» Юрій Николишин зауважив, що попит на книжки щороку зменшується, даються знаки матеріальні негаразди людей.
Попит впав, це для душі. Хто має душу, той купує, хто не має, той не купує.
Учасники форуму видавців «Один голос» заявляють, що українському книговиданню потрібна державна підтримка, спеціальна програма скерована на промоцію української книжки і заохочення людей до читання. Лише 20% українців читають у рік 5 книжок, а решта значно менше. Та попри те, що письменники і видавці називають стан книговидання в Україні критичним, майже реанімаційним, щороку зростає кількість виданих україномовних книг. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А як ви вважаєте, чи достатньо в Україні книжок української, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Я зі Львова. Ну, у нас це трошки зовсім інше, ніж тут в Києві. У нас нема такої проблеми.
Ні, недостатньо. Політики так настроєні, вони не зацікавлені в цьому. Тому що йде повна русифікація. Все ж література йде або з Росії, або з Китаю.
Не дуже достатньо, тому що я дуже рідко можу знайти книжку, яка написана українською мовою, тому що немає фінансування, да, немає спонсорів, які вкладають кошти в розвиток української літератури.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся на черзі «Європейська свобода».